Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo, karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Arnold Kanda nikiwa hapa Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 20 mwezi Juni mwaka 2023, siku ya wakimbizi duniani. Kabla ya kuifikia mada yetu kwa kina ya leo, kwanza ninampisha Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Katika siku ya wakimbizi duniani, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema wakimbizi wanawakilisha roho bora zaidi ya kibinadamu. Wanahitaji na wanastahili kuungwa mkono na mshikamano, sio mipaka iliyofungwa na kurudishwa nyuma walikotoka. Katika ujumbe wake maalum wa kuadhimisha siku hii, katibu mkuu amesema tunakabiliana na takwimu za kushangaza. Zaidi ya watu milioni 100 wanaishi katika nchi zinazokumbwa na mizozo, mateso, njaa na machafuko ya mabadiliko ya tabia nchi. Wamelazimika kuyahama makazi yao. Hii sio idadi tu kwenye ukurasa pekee. Hawa ni wanawake, watoto na wanaume wanaofanya safari ngumu na mara nyingi wanakabiliwa na unyanyasaji, unyonyaji, ubaguzi na ukatili. Kauli mbiu ya siku ya wakimbizi duniani mwaka huu ni matumaini mbali na nyumbani, na katibu mkuu ametoa wito. Hebu tulinganishe ujasiri wao na fursa wanazohitaji katika kila hatua yao. Tukiwa bado na wakimbizi, kamishina mkuu wa wakimbizi duniani Filippo Grandi ameadhimisha siku hii ya wakimbizi katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya, kwa kusisitiza nchi kuwakumbatia wakimbizi kwa kila njia, akisema ni wakati wa sisi wote kujitolea kujumuisha wakimbizi katika jamii zetu, katika ngazi zote, katika shule zetu, mahali pa kazi, mifumo ya huduma za afya na kwingineko, kama serikali ya Kenya inavyofanya, ili wakimbizi waweze kurejesha matumaini mbali na nyumbani. Na hali ya uhakika wa chakula nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inazidi kuwa mbaya. Kwa mujibu wa Thomson Phil, msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP katika kanda ya kusini mwa Afrika. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi hii leo baada ya kurejea kutoka DRC, Phil amesema, nimeshuhudia janga kubwa na gumu la kibinadamu likitokea, likichochewa na mzozo ambao haujawahi kutokea na kuongezeka kwa hali mbaya kutokuwa na uhakika wa chakula. Takriban watu milioni 5.7 wamekimbia makazi yao tangu Machi 2022 huko Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri, na jumla ya watu milioni 6.2 wamekimbia makazi yao kote nchini DRC, idadi kubwa zaidi barani Afrika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani ambapo tutasikiliza wakimbizi kutoka Sudani wakizungumza kuhusu changamoto wanazopitia baada ya kupoteza makazi kutokana na vita inayoendelea nchini mwao. Salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Sawa dakta. Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, ambapo tunaangazia siku ya wakimbizi duniani kwa kuwasikiliza baadhi ya wakimbizi wa ndani huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na kama ulivyosikia katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, kwa kuzingatia kauli mbiu ya mwaka huu inayosema matumaini mbali na nyumbani, ametoa wito kwa ulimwengu kwamba wote tulinganishe ujasiri wa wakimbizi na fursa wanazozihitaji katika kila hatua yao. Mwandishi wetu wa DRC George Musubao ametembelea moja ya kambi za wakimbizi wa ndani nchini humo na kuzungumza na baadhi yao. Kwako George.
Hapa ni kambi ya wakimbizi wa ndani ya Rusayo iliyoko takriban kilomita 17 magharibi mwa mji wa Goma, jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Nimesafiri kutoka Beni kuja hapa kuzungumza na wananchi ambao wamelazimika kukimbia makazi yao, na sasa maisha yao yanategemea hisani za jumuiya ya kimataifa kupitia Umoja wa Mataifa.
Napatikana kwa hii kambi ya Rusayo ikiwa mkimbizi nitokeaka Mweso wakati ya vita.
Huyu ni Taushi Cecile Vitura, mmoja wa wakimbizi wa ndani wanaohifadhiwa hapa katika kambi ya Rusayo jimboni Kivu Kaskazini. Taushi anaendelea kunieleza hali ilivyokuwa akisema.
Vita ilikuwa mingi ngambo ya Ruchuru, wakimbizi wa Ruchuru wakimbia. Tukaanza ona watu wa kichanga nao wanaanza kimbia, wanafika Mweso, bombe zikakuwa za mingi. Kautuma na sisi tukimbie, tukapita Busumba, tukatokea ngambo ya Masisi, ndo tukapanda kule, tukakuya chi Mushaki mpaka hapa Rusayo.
Taushi Cecile anashuhudia ya kwamba bila Umoja wa Mataifa kuwasaidia wakimbizi, mambo yangekuwa mabaya zaidi na hatari kwa maisha yao.
Umoja wa Mataifa mwa mashirika mwa hii mkimbizi ngisi imetusaidia juu wamoja walitupatia chakula pana kapatia karta sika tupatia chakula ikupatia bote ni madogo na inasaidia ngambo ya wakimbizi ngambo ya Bulengo. Kulikuwa wakimbizi kwa pembeni ya Gaze, walikuwa nakufa wa mingi, walikuwa nakufa juu ya Gaze, lakini kwa leo walijikaza wakatujengea manyumba, hata ni kidogo lakini walijenga nyumba kwa wakimbizi wa Bulengo pale. Hata wapata chakula, lakini tuko siri watapata chakula, tuko watetea, kisi watapata leo chakula huku kwa juu, basha wapatie ile manyumba na makite watupatiaga. Njoo tuko hapa. Kisha changa ngambi ya Rusayu na ngambi ya Rusayu A na Rusayu D. Tushakuwa fasi moja lakini uko Rusayu A na Rusayu D. Na ndio vile tuko hapa katika hali ya ukimbizi. Juu hali ya mzuri, hali ya ukimbizi ni hali ya magumu.
Kwa upande wake, Zainabu Simire, naye pia mkimbizi katika kambi hii ya Rusayo, anatoa shukrani na pia wito kwa Umoja wa Mataifa akisema:
nasikia furaha sana kuona Umoja wa Mataifa natujengea manyumba. Antuka tulikuwa teseka kule, walitufikisha tukafika mnyumba za mzuri sana, tuko walala bien, tunakula bien, hewa ya mzuri, nyumba inayala hakuna shida. Antuka Umoja wa Mataifa, Mungu awabariki, waendelee na zaidi ya hizi watuletee hata zingi, hata ingine proje, Mungu awape nguvu kabisa watusaidie.
Kirejea kwa Kisisile Vichura, nikamuuliza nadhani maisha ya wakimbizi yangekuaje kama mashirika ya Umoja wa Mataifa yasingekuepo. Anasema:
asante bwana journaliste kunaambia ile ulizo. Umoja wa Mataifa kuna kazi ya nguvu juu tusaidie, haingelikuwa hatungepata maji, hatungepata matoalete, hatungepata wala chakula na wala nyumba. Imejikaza kutupatia ile na kwa inatupatia na polisi yenyewe iko na tuchunga mkambi yetu ya Rusayo.
Pamoja na misaada hiyo ambao wakimbizi wa ndani wanaoipata, lakini bado changamoto kadhaa wa kadhaa zipo, na kwa hiyo bado wanahitaji usaidizi kuongezeka. Wakimbizi hawa wanavitaja baadhi ya changamoto hizo. Luko Kita Katerina anasema:
shida yenye tukomo, tunateseka na njala, tunateseka na njala. Sasa tena wengine wanapokea chakula lakini habatuhesabilie waseme na sisi tunaweze pokea. Mbo kolera inaua batoto, mbo batoto banalalia bila kukula. Unaona mtoto leo na leo mtoto anakufa ya bila sababu. Sasa tuko tunasema nyie bakubwa mwenye muko viongozi yetu, unaweza lisha mtoto moya unaacha mwingine? Mbo sasa hapa tulikimbiaka hatuna nguo, hatuna chungu, hatuna nini.
Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura OCHA imetangaza kwamba tangu mwanzoni mwa mwaka huu 2023 karibuni watu takribani 677,000 wamekuwa wakimbizi nchini DRC. Hesabu hiyo imefanya jumla ya waliokimbia makazi nchini humu kufikia milioni 6. Wanawake wanawakilisha 51% ya watu waliokimbia maeneo yao. Zaidi ya 94% ya watu waliokimbia maeneo yao ni kutokana na mashambulizi na mapigano ya makundi yenye silaha. Kutoka Goma, mashariki mwa DRC, mimi ni George Musubao, UN News.
Shukran sana George Musubao kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni mashinani, tukisalia na swala la wakimbizi. Mzozo wa Sudan umesababisha watu zaidi ya milioni 2 kuyakimbia makazi yao ndani ya kipindi cha miezi miwili kwenda kusaka usalama katika nchi za jirani. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR linafanya kazi ya kulinda na kusaidia wakimbizi wapya na wale waliorejea makwao, wakiwemo Hawa Gatluk, mkimbizi aliyerejea nchini mwake Sudani Kusini, na Margaret, mkimbizi aliyekimbia nchi yake ya Sudan.
Hali ni mbaya sana. Kupata chakula ni swala kubwa. Kama hali hii itaendelea kwa mwezi mmoja na nusu, hali itakuwa mbaya zaidi kutokana na ukosefu.
Niliondoka na hizo nguo nilizovaa. Nilimbeba mtoto mmoja hapa, mwingine hapa, na tukaja mpaka hapa tulipofika. Tulikuja kutafuta mahali pazuri zaidi. Watu wanaendelea kusalia hapa ingawa matatizo ni mengi.
Kauji nasi karibu shemeji.
Kufanya kupona ingawa mbali uko ni nyumbani.
Poleni sana kwa changamoto hizo na shukrani sana UNHCR kwa kazi mnayofanya ya kuendelea kuwasaidia wakimbizi. Ni mwanamuziki Kidumu Kibido, mzaliwa wa Burundi, ambaye mara zote anaishukuru nchi ya Kenya iliyompokea alipoyakimbia madhila ya ukosefu wa usalama nchini mwake Burundi miaka ya nyuma. Nami basi kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter Rambaza Habari za UN. Huko utakutana na dodoso lenye maswali machache tu ya kutaka kupata maoni yako kuhusu taarifa zetu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Arnold Kanda, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.